რუსთავი ორისტეტევე პირველის ოპერატორზე თავდასხმაში ბრალდებულებს პატიმრობა შეეფარდათ. ჩინეთი COVID-19 წარმოშობის კვლევის შესახებ ჯანმოს გეგმის წინააღმდეგია. მალაიზიის პოლიციამ 1000-ზე მეტ ბიტკოინის მაინერს ბულდოზერით გადაუარა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. დასო მოდებაძესთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბათუმში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე 1996 წელს დაბადებული დდ დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაპირისპირება ურთიერთშელაპარაკების შემდეგ დაცვის წევრის მიერ ბიჭის გარეთ გაყვანას მოხვა. გთავაზობთ უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ამონარიც. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 21 ივლისს ურთიერთშელაპარაკებისას ბათუმში მდებარე ერთ-ერთი კაფე-ბარის დაცვის თანამშრომელი 1964 წელს დაბადებული პირი ამავე ობიექტის ტერიტორიაზე ცივი იარაღის გამოყენებით სასიკვდილო დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, წერია უწყების განცხადებაში. განზრახ მკვლელობის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსთავი ორისტეტევე პირველის ოპერატორზე თავდასხმაში ბრალდებულებს პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოში ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა. ადვოკატები გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვდნენ, რაც მოსამართლე რომან ხორავამ არ დააკმაყოფილა. არც ერთი ბრალდებული, საუბარია 66 წლის უშანგი დათუნაშვილზე, რომელიც რუსთავი ორის ოპერატორს დაესხა თავს და ასევე ტევე პირველის ოპერატორის თავდასხმაში მონაწილე ირაკლი წიგნაძე, წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. მათი ადვოკატების ხდომაზე ამბობენ, რომ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც 5 ივლისს მომხდარა. ძალადობრივ თავდასხმებში მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების ბრალეულობას ამტკიცებს. საპირისპიროს აცხადებს ბრალდების მხარე. პროკურატურის ინფორმაციით არსებობს არაერთი ვიდეო მტკიცებულება, სადაც დაკავებულების ძალადობა მტკიცდება. უშანგი დათუნაშვილის და ირაკლი წიგნაძის ჩათვლით 5 ივლისს განხორციელებულ ძალადობაზე 27 პირი ამ ეტაპისთვის დაკავებული, აქედან 23 ჟურნალისტებზე ფიზიკურ თავდასხმაში არის ბრალდებული. პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა სასესიო დარბაზში ჟურნალისტების საპროტესტო ბანერებსა და პროტესტს გამოეხმაურა და მათ კიდევ ერთხელ უთხრა საქმიანობა ისე გააგრძელონ, როგორც აქამდე. მისივე შეფასებით მედიის წარმომადგენლების ქმედებების ცდება ჟურნალისტურ საქმიანობას. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენა ოცნებამ სწორედ ჟურნალისტების ბანერების გამო გადადო. მაშინ დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სამუშაო რეჟიმს უნდა დაბრუნებოდნენ და ეს ბანერები ჩამოეხსნათ. მედიამ აღნიშნულზე უარი თქვა, მოგვიანებით კუჭავა მოსმენა გადადო, როგორც ჩანს დეპუტატებს დღეს მსგავსი პრეტენზიები არ აქვთ. ახალი წლის ფინანსური დოკუმენტის განხილვა სწორედ ჟურნალისტების პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს, მათ გადმოფენილი აქვთ ბანერები. ახლა კი მოვისმინოთ სალომე სამადაშვილის და კახა კუჭავას კომენტარები.
საზოგადოების წარმომადგენლები მართავენ პროტესტს პარლამენტის შენობაში და ამ ვითარებაში ხო არ მიგაჩნიათ, რომ სრულიად არაადეკვატურია, რომ დღევანდელი სხდომა არ დაიწყო ბატონი გომელაურის მოსმენით? იმიტომ რომ ვერანაირ სხვა საკითხებზე მსჯელობა ვერ გადაფარავს იმას, რომ საზოგადოება ელოდება პასუხს შეკითხვებზე, რაც უკავშირდება 5 ივლისს განხორციელებულ ძალადობას.
სხდომა მაშინ დახურულად გამოცხადდა, სამწუხაროდ ამის მიზეზი იყო ის დესტრუქციული ქმედებები, ძალადობა, რომელსაც დარბაზში ხედავდით და ეს მიღებული ფორმა არის ხოლმე, თუმცა სურსურვილი იქნება მოიწვიოთ, ამის შესაბამისი პროცედურები არსებობს. კომიტეტის ხდომა იქნება თუ კლავრი გარეშესესის ხდომა, შეიძლება ჩაინიშნოს თავიდან. უკმაყოფილება შეგვიძლია გამოვთქვათ და ნამდვილად იქნება პარლამენტის ადგილი, სადაც დავსვათ ყველა კრიტიკულ კითხვას, თუ რამე არ მოხსნოს, რამე ახორციელდება. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ჟურნალისტური საქმიანობა ახორციელოთ ისე, როგორც ხდებოდა მანამდეც და დარბაზში არ მიცეთ დესტრუქციის და მათ შორის ჩაშლის საშუალება, მითუმეტეს თქვენი ქმედებით, რომელიც წდება ჟურნალისტურ საქმიანობას. ჩემი თხოვნა იქნება, დაუბრუნდეთ თქვენ საქმეს.
ჟურნალისტების პროტესტის ფონზე გახსნილ სხდომაზე ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურა ისევ ჩავარდა, რიგ გარეშე სხდომაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი პირები ვერ დაამტკიცეს. ოპოზიცია, როგორც თავმჯდომარის, ასევე ცესკოს წევრობის კანდიდატებს უნდობლობას უცხადებს. პარლამენტში საკითხი მეორედ ჩავარდა, საკითხი დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ დადგება. რა შეფასებები მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში? აღნიშნულ ფაქტს მოვისმინოთ კომენტარები ოპოზიციიდან, ასევე ქართული ოცნებიდან.
ის, რასაც ლაპარაკობს დასავლეთი, არის მგლის თავზე სახარების წაკითხვა. ქართულ ოცნებას არა ინტერესებს დემოკრატია, არა ინტერესებს უფრო მეტი ნდობა საარჩევნო პროცესისთვის. დაასახელა კანდიდატები, მოქმედი თანამშრომლები, თავმჯდომარედ და წევრებად და ცდილობენ ამ კანდიდატის ბოლომდე გაყვანას, რასაც ოპოზიცია ვერ დაუჭერს ხარს. არა იმიტომ, რომ ისინი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თანამშრომლები არიან არა, იმიტომ რომ ვერ ეკმაყოფილებენ სამ კრიტერიუმს: პრინციპულობა, ობიექტურობა, კეთილსინდისიერება.
ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი ქონდა საკუთარი კანდიდატურა დაეყენებინა ამ კონკრეტული არჩევნებისთვის, ანუ 6-თვიანი კანდიდატურა დაეყენებინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებდით მონაწილეობას, იაგო დადიოდა ამ შეხვედრებზე, რადგან ცდელობაც არ ჰქონია, ეს არის ქართული ოცნების პირდაპირ გადაწყვეტილება და საკუთარ ხელზე ამ პასუხისგებლობის აღება.
უკვე გამოიკვეთა იმის ნიშნები, რას აპირებენ ჩვენი პოზიციონული ოპონენტები არჩევნების შემდეგ, არჩევნებამდე და ასე შემდეგ. მათ უკვე კარგად იციან და დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ გამარჯვებას ვერ მიაღწევენ და წინას არ ამზადებენ საფუძველს იმისას, რომ ლეგიტიმაციის პრობლემებზე ელაპარაკონ, როგორც არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები იდეალურადაც კი რა ჩატარდეს. ამისი გამოძახილია სწორედ ის, როგორც აიცევიან დღეს ისინი, როგორც არ უჭერენ ხარს კანდიდატებს, რომლებთანაც რეალური პრეტენზიები ვერ ექნება და უბრალოდ ესე დემაგოგიურად ამბობენ, რომ არ არიან ობიექტურები.
ეს პროცესი ჯერ კიდევ ბატონმა დენიელსონმა გაითვალისწინა, როგორც ჩანს კარგად შეისწავლა ამ ნაცმოძრაობის ბუნება და სწორედ მან შემოგთავაზა ეგრეთ წოდებული დაბლოკვის მექანიზმი, ყოფილიყო ჩადებული და სწორედ ამ მექანიზმის წყალობით ჩვენ ახლა შევძლებთ, რა თქმა უნდა, იმას, რომ თუ 90 ხმის შემთხვევაშიც ვერ მოხერხდება ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევა, მაშინ მოხდება 76 ხმით ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევა. Ну, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაეთიშა საერთოდ პოლიტიკურ პროცესებს.
მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში. თბილისის მერმა კახაკალაძემ საარჩევნოდ ახალი სლოგანი წარადგინა. გთავაზობთ ციტატას: მზად ვართ, რომ 24 საათიან რეჟიმში გავაგრძელოთ მუშაობა იმისთვის, რომ მეტი სიცოცხლე შევიტანოთ ყველა უბანში, რომ მეტი მწვანე სივრცე შევიტანოთ ყველა უბანში, რომ მეტი სპორტული მოედანი გავაჩინოთ ყველა უბანში, რომ მეტი განახლებული ავტობუსები და მიკროავტობუსები მოძრაობდეს დედაქალაქში იმისთვის, რომ მეტ სოციალურად დაუცველ ადამიანს დავეხმაროთ და გვერდში დავუდგეთ, განაცხადა კალაძემ Facebook Live-ის დროს. კახაკალაძე ქართულმა ოცნებამ თბილისის მერობის კანდიდატად და ოფიციალურად 20 ივლისს წარადგინა.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებსაც. ჩინეთი წინააღმდეგია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გეგმის, რომელიც კორონავირუსის წარმოშობის დადგენის მიზნით გამოძიების მეორე ფაზის ჩატარებას ითვალისწინებს. გთავაზობთ ციტატას: ჩვენ არ მივიღებთ ვირუსის წარმოშობის ასეთ გეგმას, რადგან ის გარკვეულ ასპექტებში უგულებელყოფს საღაზროვნებას და ეწინააღმდეგება მეცნიერებას, განაცხადა ჯანმრთელობის ეროვნული კომისიის მინისტრის მოადგილემ. მისი თქმით, შეშფოთდა, როდესაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გეგმა პირველად წაიკითხა, რადგან ის შეიცავს ჰიპოთეზას, რომ ჩინეთის მიერ ლაბორატორიული პროტოკოლების დარ ღვევამ კვლევის დროს ვირუსის გაჟონვა გამოიწვია. გთავაზობთ ასევე ციტატას: ვიმედოვნებთ, რომ ჯანმო სერიოზულად განიხილავს ჩინელი ექსპერტების მიერ წარდგენილ მოსაზრებებს და COVID-19-ის ვირუსის წარმოშობის კვლევას ისე მოეპყრობა, როგორც სამეცნიერო და არაპოლიტიკურ საკითხს, აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ. მისი თქმით, ჩინეთი ეწინააღმდეგებოდა კვლევის პოლიტიზებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კორონავირუსის წარმოშობის შესწავლის მეორე ეტაპის დაწყების ინიციატივით გამოვიდა, რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაციის გეგმის თანახმად ჩინეთის ქალაქ უხანის ლაბორატორიებისა და ბაზრების აუდიტი უნდა ჩატარდეს. სუმცირა 30 თურქმენის სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ქვეყნის დედაქალაქში 18 ივლისის მომხდარი ავარიის შედეგად, რომლის დეტალებსაც ავტორიტარული რეჟიმი დღემდე არასაჯაროებს. რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ცნობით, რამდენიმე სატვირთო მანქანისგან შემდგარი სამხედრო კოლონა დედაქალაქში ბრუნდებოდა სახალხო ხსოვნის მემორიალიდან, სადაც ყურბან ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებულ ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. ერთ-ერთ ავტომობილს სავარაუდოდ ბეკრე ვინის პროსპექტზე მუხრუჭებმა უმტყუნეს, წინ მიმავალ მანქანას იგი დაეჯახან და შემდეგ გადაყირავდა. სხვა ანონიმურმა წყარომ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 30-ზე მეტი უნდა იყოს. ხელისუფლება ინციდენტის თაობაზე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს. თურქმენეთი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ჩაკეტილ და არათავისუფალ ქვეყნად ითვლება. ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ამ დროისთვის. მალაიზიის პოლიციამ 1069 ერთეული კრიპტოვალუტის მაინერი მოწყობილობა დემონსტრაციულად ბულდოზერის გადავლით გაანადგურა. CNBC-ის ინფორმაციით, მაინინგ მოწყობილობები პოლიციამ ელექტროენერგიის ქურდობაში ბრალდებული პირებისგან ამოიღო, რომლებმაც $2 მილიონი ელენერგია ტარიფის გადახდის გარეშე უკანონოდ მიითვისეს. კონფისკებული მაინერების საერთო ღირებულება რამდენიმე მილიონ დოლარს აჭარბებდა და მათი აუქციონზე გაყიდვა მალაიზიის მთავრობას შეეძლო, თუმცა მათ დემონსტრაციულად დასჯეს გზა აირჩიეს. კრიპტოვალუტის მაინინგი ქვეყანაში აკრძალული არ არის და კემბრიჯის კვლევის მიხედვით ბიტკოინის გლობალური მაინინგი 3.4% სწორედ მალაიზიაზე მოდის. მიუხედავად ამისა, პოლიცია აქტიურად აკონტროლებს მაინინგ ინდუსტრიას, რადგან ელექტროენერგიის უკანონოდ ან გადაჭარბებით მიითვისების შემთხვევები მალაიზიაში ხშირია. ჯერ კიდევ გასულ მოუთვეს ქალაქ მელაკაში დააკავეს პირი, რომელმაც ადგილობრივი კომპანიიდან ბიტკოინის მაინინგისთვის 2,200,000 დოლარის ელექტროენერგია მოიპარა. გლობალურ მაინინგ ინდუსტრიაში უდიდესი ცვლილებები ჩინეთში დაწესებულ უახლოეს შეზღუდვებს უკავშირდება, რის გამოც ჩინეთში განთავსებული ასეულობით მსხვილი მაინინგ ცენტრი დაიხურა, რაც გლობალურ ჰაშრეიტზე ნეგატიურად აისახა. გაძევების უახლესი ტალღა სიჩუანის პროვინციასა და შიდა მონღოლეთის რეგიონსაც შეეხო. ამ ტერიტორიებზე მსოფლიოს უმსხვილესი მაინინგ ცენტრებია განთავსებული, რომლებიც გლობალური ჰაშრეიტის უმნიშვნელოვანეს წილს ფლობენ. ჩინეთის მიერ კრიპტოვალუტის მოხმარებისა და მაინინგის აკრძალვების ტალღა ჯერ კიდევ 2013 წლიდან დაიწყო და თითქმის ყოველწლიურად მთავრობა ახალ შემზღუდავ რეგულაციებს აწესებს, თუმცა უახლესი აკრძალვების ტალღა თავისი სიმკაცრით არის უპრეცედენტო. ექსპერტების ნაწილის შეფასებით, ჩინეთის მიერ მაინინგის აკრძალვა და ცენტრების დახურვა გრძელვადიან პერსპექტივაში კრიპტოვალუტის მომავლისთვის პოზიტიური მოვლენაა, რადგან ის შეამცირებს ჩინეთის გავლენას კრიპტო და გლობალურ მაინინგ ინდუსტრიაზე. ჩინეთის მკაცრი დამოკიდებულება კრიპტოვალუტის მიმართ გარკვეულ წილად საკუთარი ცენტრალიზებული ციფრული ვალუტის შექმნის სურვილით არის გამოწვეული, რომელიც კომუნისტურ მთავრობას მოსახლეობის თვალთვალისა და კონტროლის ახალ შესაძლებლობებს მისცემს. აღსანიშნავია, რომ აკრძალვების 8 წლიან ისტორიაში ჩინეთის მთავრობა ახალ რეგულაციებსა და შეზღუდვებს სწორედ მაშინაც ესებს, როდესაც კრიპტოვალუტის ფასი ახალ რეკორდულ ნიშნულებს აღწევს ხოლმე. სავარაუდოდ მაინერებისთვის ყველაზე მიმზიდველ ლოკაციად ამერიკის რამდენიმე შტატი, კერძოდ ტეხასი, ფლორიდა, ოჰაიო, ვაიომინგი და კოლორადო იქცევა. ამ შტატებში მიღებულია რამდენიმე კანონი, რომელიც კრიპტოვალუტის მაინინგის ლეგალიზაციას უწყობს ხელს და პოტენციური ინვესტორებისთვის მიმზიდველ სამართლებრივ გარემოს ქმნის. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი ახალი ამბები 16 საათისთვის. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდებით 17 საათზე. მანამდე შეგიძლიათ უფრო მეტი ახალი ამბავი მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს ვებგვერდზე heretyfm.com. სტუდიაში ტასო მოდებაძე მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.